Kisha të bëjë të vetin stilin e një jetë të pastër, të varfër e të bindur. Këte pohoj Benedikti 16 në audiencën e sot me të përgjithshme, mbajtur në salën e palit të 6 në Vatikan, përballë 8.000 besimtarve. Papa ja kushtoi katekizmin Shën Bonaventurës së Bagnoregjos, doktori Kishës, që arriti të harmonizonte për shpirtrin franceskane me reflektimin teologjik. Në qasën e përshëndetjeve, Ati Shejt kujtoi figurën e Chopinit, kur mbar bota përkujton 200 vjetorin e linjes së kompozitorit të madh polak, që njihet si poeti i pianos. Kishave u kujtoi se duhet impenjohen gjithnjë më shumë në ndihmë të ciganëve.
Njëri i mirë, i ëmbël, i përshpirtshëm, i mëshirshëm, përplot me virtyte, i dashur nga Zoti e nga njeriu. Benedikti 16 mori hua fjalët e një lëvdate të lashtë papnore për të pikturuar me të portretin e Shën Bonaventurës nga Bagnoregjo. Njëri i veprimit e i kundrimit, nënvizoi Benedikti 16, ai dha një kontribut te të çmuar për krijimin e harmonisë ndërmjet fesë e kulturës. Më pas, papa kujtoi shtektimin e tij në Bagnoregjo e u kujtoi besimtarve të pranishëm në audiencë se që në rini kishte ushqyer një dashuri të posaçme për shenjtin teolog.
Vi confido che nel proporvi questo argomento.
Ju rrëfej se duke e paraqitur këtë argument provoje një farë nostalgjie, sepse më vinë përsëri në mend kërkimet e rinisë, pikërisht me këtë autor, të cilin e kam dashur gjithnjë në mënyrë të veçantë. Njohja e tij ka ndikuar jo pak në formimin tim.
Benedikti 16 përshkroi shkurtimisht jetën e dietarit të madh me emrin rregulltar Bonaventura, në pagzim Giovanni da Fidanza. Një ngjarje që i ndodhi kur ishte ende fëmijë, vijoi të tregonte papa, i la gjurmë aq të thella sa t'ia ndryshonte krejt rrjedhën e jetës. U somurënd e në prag të vdekjes u rikthye në jetë falshën Francesku të Asizit, të cilit e ëma i kishte kërkuar të ndërmjetësonte për shpëtimin e të birit. Gjoni do të tregonte më vonë se kur u njoh me franceskanët, mbeti aq i mahnitur nga jeta thellësisht ungjëllore e vëllezërve të vegjël, sa të ndjente thirrjen e pakundërshtueshme për të hyrë në familjen e madhe të dishepujve të Shën Franceskut. Ati i shenjtë kujtoi fjalët e vetë Shën Bonaventurës për arsyet që e shtyn të gjithë tek të rrugë.
Scriveva così in una lettera indirizzata ad un altro frate.
Shkruan kështu në një letër drejtuar një vëllau tjetër. Rëfej para Zotit se arsyeja që mbëri ta dua më shumë jetën e tlumit Francesk është sa ajo i ngjet zanafidhës e rritjes së kishës. Kisha zuri fidh me ca peshkatar të thjesht, e në vijim u pasurua me dietar të ndritur e turt. Feja e tlumit Francesk nuk buroj nga maturia njerëzore, por nga vetë Krishti.
Në vitin 1223, Gjoni veshë zhgunin franceskan e mori emrin Bonaventura. Nisi kështu në Paris edhe studimet e teologjisë. Gjatë studimeve arriti të fitoi pjekuri e ndjeshmëri të thellë shpirtërore me vlerë të madhe, e kështu, vjoj papa, arriti të bëhej një nga teologët më të rëndësishëm të historisë së kishës. Më pas, Benedikti 16 u ndalua posaçërisht tek puna e diplomës që mbrojti shenjti franceskan për të marrë titullin e teologut. Titullohej Çështje mbi njohjen e Krishtit.
Questo argomento mostra il ruolo centrale.
Ky argument flet vetë për rolin qendror që pati gjithnjë Krishti në jetën e në mësimin e Shën Bonaventurës. Mund të themi pa asnjë dyshim se gjithë mendimi i tij ishte thellësisht kristocentrik.
Në vitet kur Shën Bonaventura ndodhej në Paris, vjoj të kujtonte papa, vihej në dyshim jo vetëm vlera e mësimdhënies së franceskanëve dominikanëve në universitete, por edhe vetë vërtetësia e jetës së tyre rregulltare. E kjo, reflektoi Ati Shenjtë, për shkak se ndryshimet që sollën urdhrat e lypsëve në mënyrën e kuptimit të jetës rregulltare ishin aq të reja sa jo të gjithë arrinin t'i kuptonin. Kësaj pastaj duhet i shtojmë edhe zilin e cmirën, ligështi që nuk mungojnë as në jetën e rregulltarëve. Bonaventura u mor me këtë çështje në veprën e tij për sosuria ungjillore, në të cilën dëshmon se urdhrat e lypsëve, duke vënë në jetë kushtin e varfërisë, të pastërtisë, të bindjes, ndiqnin këshillat e vet ungjillit. E ky është një mësim gjithnjë aktual.
La chiesa è resa più luminosa e bella.
Kisha u bë më ndritur e më bukur përmes besnikërisë këtyre bijve e bijave të veta, të cilët jo vetëm që vunë jetë mësimet ungjillore, por me hir të Zotit janë të thirrur të respektojnë këshillat e dëshmojnë kështu me stilin e jetës së tyre të varfër, të pastër e të nënshtruar, se ungjilli është burim gëzimi e përsosurie.
Shën Bonaventura do t'ishte për 17 vjet me radhe dhe prori përgjithshëm i urdhrit të fretërve të vegjël, e këtë detyre kreu me urtije për kushtim, por dhe me rreptësi, kur ishte fjala për t'ju kundërvënë shpërdorimeve. Për të shmangur rrezikun e përçarjes brenda urdhrit, shkroi një tekst për njëjtësimin e normave që rregullonin jetën e përditshme të fretërve të vegjël.
Bonaventura intuiva tuttavia.
Bonaventura e kuptoi se urdhrat edhe kur janë të frymzuar e të matur, nuk mjaftojnë për të siguruar bashkimin e shpirtit. Shpirtrave të zemrave. Zemrat e shpirtrat bëhen një vetëm kur kanë të njëjtat ideale.
Për këtë arsye, Bonaventura deshi të paraqes karizmën e vërtet të Shën Franceskut, jetën e mësimin e tij. Dëgjoj prandaj me vëmendje të madhe kujtimet e atyre që e kishin njohur drejt për drejt Franceskun. Lindi kështu jetëshkrimi i shenjtit të Asisit. Ja edhe portreti i Shën Franceskut dal nga zemra e nga penda e birit të tij të devotshëm e pasardhësit të tij, Shën Bonaventurës.
Francesco è un alter Christus.
Francesco është një Krisht tjetër, një njerëz që e kërkoi me pasion Krishtin. Përmes dashurisë që të shtyn drejt për ngjasimit, ai u bë plotësisht një me të. Bonaventura i ftonte të gjithë thtarët e Francescut të ndiqnin këtij ideal të gjallë. E ky ideal me vlerë për çdo të krishterë, dje sot e përgjithmonë është dhe programi i kishës së mijëvjeçarit të tretë, përvijuar nga paraardhësi i nderuar John Paul II.
Është një program që ka në qendër vetë Krishtin për ta njohur, për ta dashur, për ta imituar, për të jetuar në të jetën trinitare e për ta shndruar me të historinë deri në përkryerjen e saj, deri tek Jeruzalemi qellor. Në çastin e përshëndetjeve duke u folur shtektarëve të ardhur nga Polonia, Benedikti XVI kujtoi kompozitorin e famshëm polak Frédéric Chopin në 200 vjetorin e lindjes që po kremtohet në mbar botën. Papa pianist uroi që muzika e kompozitorit, i cili solli një kontribut të madh në kulturën evropiane në botë, t'i afrojë ata që e dëgjojnë tek Zoti, e t'i ndihmojë të zbulojnë thellësitë e pamata të shpirtit njerësor. Më pas, duke u folur shtektarëve italian, përshëndeti posaçërisht pjesëmarrësit në takimin që po mbahet në Vatikan kushtuar punës baritore me ciganët. Papa uroi që kishat vendase të punojnë së bashku me zell e dashuri në ndihmë të ciganëve.